Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Այսօր շաբաթ 2024 թվականի փետրվարի 3-ը իրանական օրացույցով 1402 թվականի բահմանամսվա 14-ն է, Թեհրանում ժամը 19:54 տաղավարում են Շողի Քեշեշյանն ու Արտին Ալավերդյանը։ Այսօրվա մեր ծրագիրը ձեզ համար նախ եթեր կհերարցակվի Ղուրանի Ղիսաս Սուրան։ Այնուհետև կներկայացնենք մամուլի տեսության առաջին բաժինը, ժամը 25-ին կհաղորդենք լուրեր, որի կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավերլուծական հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեզ կներկայացնենք իրանական մշակույթի և ցեղախմբերի մասին պատմող հաղորդաշարի հերթական համարը, որին կհաջորդի մամուլի տեսության երկրորդ բաժինը։ Ծրագրի վերջում ձեր ուշադրությանը կհանձնենք Պոդքաստ Իրանի իսլամական հեղափոխության ձևավորման պատմությունը խորագրով։ Մնացեք մեզ հետ։
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين
Այժմ կլսենք Ղիսաս Սուրայի 49-րդ և 50-րդ այաները։
Ասա նրանց, եթե ճիշտ եք խոսում, ցույց տվեք մի աստվածային գիրք, ուր ճշմարիտ կրոնն ավելի լավ ներկայացված լինի, քան ուղեցույց հանդիսացող այս երկու գրքում, հնգամատյանում ու ուրանում, և ես անմիջապես պիտի հետևեմ նրան։ Եվ եթե նրանք չպատասխանեցին քո առաջարկին, իմացիր, որ դա իրենց վատ կրքերին հետևելու համար էր, ուրեմն կա արդյոք ավելի մոլորյալ մեկը, քան նա, ով Աստծու ուղությունը թողնելով հետևում է իր կրքերին, և անտարակույս Աստված երբեք չի առաջնորդում չարագոց մարդկանց։
Բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, եթերում է մամուլի տեսության առաջին բաժինը։
Իրանական ֆարիխտեգան ուրաթերթում կարդում ենք անակնկալ Երևանից։ ՆԱՏՕ-ի գծային ընդլայնումը արևելյան Եվրոպայից ու Կովկասից մինչև կենտրոնական Ասիա փորձ է Եվրասիայի սիրտը նվաճելու համար։ ՆԱՏՕ-ի և նրա նպատակների մասին պատկերացումները դեռևս գտնվում են սառը պատերազմի տրամադրության մեջ։ 90-ականների սկզբին այս պատերազմի հաղթական ավարտից և արևմուտքի գերակայությունից հետո Վարշավայի պայմանագրի լուծմամբ ՆԱՏՕ-ն պետք է ընդհանար իր գործունեությունը նվազեցնելու ուղղությամբ, սակայն այս կազմակերպությունը հանգիստ նստելու փոխարեն մեկ առ մեկ կլանեց արևելյան բլոկի երկրները և ցույց տվեց իր անհագությունը կլանելով խորհրդային միության կազմում եղած երեք Բալթյան հանրապետությունները՝ Լիտվան, Լատվիան և Էստոնիան։ ՆԱՏՕ-ի ընդլայնման հարցերով եվրոպական հանձնաժողովի ղեկավար Գյունտեր Ֆլինգերը վերջերս X սոցիալական ցանցի իր էջում հղաց հաղորդագրության միջոցով Հայաստանին կոչ է արել միանալ ՆԱՏՕ-ի դաշինքին։ Պետք է վերլուծել այս ամենը եւ հասկանալ, թե որն է Հայաստանի ազգային շահը, որն է ձեռնտու, ինչն է կարճաժամկետ, ինչը միջնաժամկետ եւ ինչը երկարաժամկետ օգուտը, գրել է նա։ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերնախարարության մամուլի խոսնակ Մարիա Զախարովան անցյալ չորեքշաբթի իր ամենշաբաթյա ասուլիսում զգուշացրեց Հայաստանին, որ պետք է հաշվի առնի ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու ռիսկերն ու հետևանքները։ Ռուսաստանցի այս դիվանագետը զգուշացրել է հայերին, որ ՆԱՏՕ-ին անդամակցությունը հանգեցնում է երկրների կոնֆլիկտների մեջ ներքաշմանը, ինքնիշխանության եւ անկախության կորստին եւ ազգային շահերի իրացման անկարողությանը։ Իսկ Քեհան օրաթերթում կարդում ենք, լուծումը Գազայում պատերազմի դադարեցումն է, ոչ թե Իրանի հետ լարվածության սրումը։ Վաշինգտոնի կողմից լարվածությունը սրելու դեպքում Իրաքում եւ Սիրիայում հազարավոր ամերիկացի զինվորներ սպանվելու վտանգի տակ կհայտնվեն։ Ներկայիս ճգնաժամի լուծումը Գազայում պատերազմի դադարեցումն է, ոչ թե Իրանի հետ կոնֆլիկտի սրումը, ինչը կարող է ընդլայնել պատերազմի շրջանակը։ Այս վերլուծությունը հրապարակել է Washington Post թերթը, ըստ Radio Ferda-ի ամերիկյան աշտարակ 22 ռազմաբազայի վրա անօթաչու թռչող սարքի մահացու հարձակմամբ, որի հետևանքով սպանվեցին 3 ամերիկացի զինվորներ, մենք այժմ հասել ենք այն անվերադարձ կետին, որի մասին ոմանք զգուշացնում էին տարիներ շարունակ։ Բարեկամներ, դուք լսեցիք մամուլի տեսության առաջին բաժինը։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ են Արթին Ալավերդյանը և Շողի Քեշիշյանը։
Նախ ներկայացնում են գլխավոր լուրերի խորագրերը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը նշել է, մենք հաղթահարեցինք պատժամիջոցները։ Եմենի վրա Միացյալ Նահանգների եւ Բրիտանիայի հարձակումները ավելի են բարդացնում իրավիճակը, ասել է Իրանի արտաքին գործերի նախարարը։ Աստվածային կրոնների հետևորդների եղբայրական կյանքը Իրանի Իսլամական հեղափոխության շնորհիվ։ Արտատարածաշրջանային երկրների միջամտությունները ուղղված են տարաձայնությունների խորացմանը Հարավային Կովկասում։ Իրաքի վրա Միացյալ Նահանգների հարձակումից հետո Իլիպը հարձակում է իրականացրել։ Իրանի 100%-անոց ինքնաբավությունը էներգիայի արտադրության ոլորտում, այս եւ այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Այժմ լուրերը ամբողջական բովանդակությամբ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահն ասել է, Իրանական 11 արբանյակների հաջող արձակումը ձախողման է մատնել Իսլամական Հանրապետության դեմ Միացյալ Նահանգների եւ Արևմուտքի պատժամիջոցները։ Սեյեդ Էբրահիմ Ռայսին այսօր առավոտյան Իրանի տիեզերական տեխնոլոգիաների օրվան նվիրված միջոցառման ժամանակ ընդգծելով, որ տիեզերքում գտնվելը ստեղծում է ուժ, հզորություն, հույս եւ հարստություն, ասել է, փորձեցին պատժամիջոցներով կանգնեցնել եւ մեկուսացնել Իրանին։ Սակայն 11 արբանյակների հաջող արձակումը ձախողման մատնեց և պատժամիջոցները, և Իրանի Իսլամական Հանրապետության մեկուսացման ծրագիրը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը նշելով, որ չնայած բոլոր սպառնալիքներին ու պատժամիջոցներին, սպառնալիքն ու պատժամիջոցները հնարավորություն ստեղծելու հնարավորության վերածելու դրսևորումներից մեկն էլ արբանյակի արձակումն է, հավելել է, այս արժեքավոր շարժումն իրականացվել է Իրանի երիտասարդների, փորձագետների, գիտնականների եւ զինված ուժերի համագործակցությամբ եւ մեծ պատիվ է բերել Իրանին։ Ռայսին հավելել է, Իրանի Իսլամական Հանրապետություն օթային եւ տիեզերական ասպարեզում գտնվում է աշխարհի 10 լավագույն երկրների շարքում։ Իրանի նախագահը, մեծարելով Իսլամական հեղափոխության փառավոր հաղթանակի օրերը, նշել է, այն ժողովուրդը, որը վճռականորեն որոշեց Բահմանի 22-ին 1979 թվականի փետրվարի 11-ին հասնել երկրի անկախության, ազատության, Իսլամական Հանրապետության եւ առաջընթացի, այժմ ցանկանում է վճռականորեն հաղթահարել այլ խնդիրներ։
Իրանի արտաքին գործերնախարար Հուսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի Եմենի հարցերով հատուկ ներկայացուցիչի հետ հանդիպման ժամանակ ասել է, որ Եմենի դեմ Միացյալ Նահանգների և Բրիտանիի ռազմական հարձակումները ավելի են բարդացրել իրավիճակը և քաղաքական լուծումը։ Թեհրանում կայացած այս հանդիպմանը Իրանի արտաքին գործերնախարարն ընդգծել է, որ ամերիկյան կառավարության ռազմական մոտեցումը, հատկապես Եմենի դեմ ԱՄՆ-ի և Բրիտանիայի ռազմական հարձակումները և Անսարուլայի վերստին ընդգրկումը Միացյալ Նահանգների ահաբեկչական ցուցակում ավելի են բարդացրել իրավիճակը և քաղաքական լուծումը։ Դիվանագիտական ծառայության ղեկավարը նաև դատապարտել է Միացյալ Նահանգների վերջին ագրեսիան Սիրիայում և Իրաքում ինչ-որ թիրախների նկատմամբ, և դա համարել այս երկրի սխալ ու ձախողված մոտեցման հետևանք ուժի և միլիտարիզմի միջոցով խնդիրները լուծելու հարցում։ Իրանի արտաքին գործերնախարարության խոսնակ Նասեր Քյանանին նույնպես Իրաքի, Սիրիայի և Եմենի վրա ԱՄՆ-ի ռազմական հարձակումները համարել է սիունիստական ռեժիմի նպատակների ապահովմանը համահունչ և սպառնալիք տարածաշրջանի խաղաղության ու անվտանգության համար։
Ադրբադականի համայն հայության թեմակալ առաջնորդն ասել է, իսլամական հեղափոխության շնորհիվ աստվածային կրոնների հետևորդներն Իրանում երկար տարիներ եղբայրաբար ու հավասար են ապրում։ Գերաշնորհ Տեր Գրիգոր Արքեպիսկոպոս Չիվչյանը Ֆաջրի տասնորյակի և իսլամական հեղափոխության հաղթանակի տարեդարձի արարողության ժամանակ ասաց, Իրանում աստվածային կրոնների հետևորդները ապրում են այնպես, ինչպես ոչ մի երկրում, քանի որ այլ երկրներում նման իրավիճակ չկա, իսկ Իրանում բոլոր կրոններն ու ժողովուրդներն ապրում են միասին խաղաղությամբ և արդարությամբ։ Նշելով, որ լրանում է իսլամական հեղափոխության հաղթանակի 45-ամյակը, նա ասաց, բոլորը միասին կաշխատեն իսլամական Իրանի զարգացման համար։ Արքեպիսկոպոս Չիվչյանը հավելեց, այսօր մենք հազարավոր անգամ շնորհակալություն ենք հայտնում Աստծուն, որ ապրում ենք խաղաղության մեջ Իրանի դրոշի ներքո, և դա տեղի ունենում իշխող արդարության պատճառով։ Նա անդրադառնալով Պաղեստինի ժողովրդի վայրենաբարով սպանդին ասաց, մեր եղբայրներին ու քույրերին բռնության են ենթարկում, քանի որ այսօրվա աշխարհի վրա չի իշխում արդարությունը։ Ադրբադականի հայության առաջնորդը հավելել է, երբ նայում եմ նահատակների նկարները, որոնք դրված են դահլիճում, հանկարծ հիշում եմ հազարավոր պաղեստինցի նահատակների, որոնք այնքան շատ են, որ նույնիսկ ժամանակ չկա նրանց թաղելու։ Նա հավելեց, հեղափոխությունը շարունակվում է նույն ճանապարհով ընթանալ, ինչը եղել է ի սկզբանե, և եղբայրաբար ապրում ենք միասին։ Հատկանշական է, որ միջոցառմանը ներկա էին նաև Թեհրանի և Հյուսիսային Իրանահայության պատգամավոր Արաշ Ահվերդյանը, իսլամական խորհրդարանում ասորի և քաղդեական համայնքի պատգամավորները, հայ և ասորի համայնքների հոգևորականներ և պաշտոնյաններ, պետական և գործադիր պաշտոնյաններ, այս առողջության ընթացքում եղան երաժշտական և ասմունքային կատարումներ։
Իրանի իսլամական հանրապետության նախկին դիվանագետ Մոհսեն Փակայինը Խաբար Online կայքի համար հոդվածում գրել է. Չնայած Ադրբեջանի և Հայաստանի իշխանություններում տարաձայնությունները լուծելու և վերջնական խաղաղության հասնելու կամք ստեղծվելուն, արտատարածաշրջանային երկրների միջամտությունները և նրանց հաջողությունը Երևան և Մոսկվայի միջև հակամարտությունը խորացնելու գործում կրկնապատվել են այս տարածաշրջանում զարգացումներին հետևելու անհրաժեշտությունը։ Նշելով, որ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Գյունտեր Ֆլինգերը Հայաստանին կոչ է արել միանալ ՆԱՏՕ-ի դաշինքին, Փակայինը հավելել է. Իրողությունն այն է, որ Եվրոմիությունն ու Ֆրանսիան ոչ թե որպես Հայաստանի բարեկամներ, այլ Ռուսաստանին Կովկասում մեկուսացնելու համար իրենց կործանարար դերն են խաղում հարավ-կովկասյան զարգացումներում։ Նա հավելել է, ներկա փուլում Ադրբեջանը և Հայաստանը պետք է գնահատեն հարավային Կովկասում անվտանգության, կայունության և խաղաղության արժեքը, և տեղյակ լինելով Միացյալ Նահանգների ՆԱՏՕ-ի և Եվրամիության թաքնված քաղաքականության մասին և կառուցողական հանդիպումներ անցկացնելով փորձեն աստիճանաբար լուծել տարաձայնությունները, շարժվել դեպի վերջնական խաղաղության հաստատում։ Իրանի իսլամական հանրապետության նախկին դիվանագետը ընդգծել է, հարավային Կովկասում գերադասելի է բարեկամական համագործակցությունը, քան ոչ կառուցողական մրցակցությունը, և Իրանը կարող է շատ կառուցողական դեր խաղալ Ռուսաստանի և Ադրբեջանի հետ Հայաստանի հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում։ Այս դեպքում կչեզոքացվեն հարավային Կովկասում խաղաղության հաստատումը կանխելու Միացյալ Նահանգների և Եվրամիության կործանարար նպատակները եւ հիմք կստեղծվի այդ երկրների միմյանց հետ համագործակցության եւ հարավային Կովկասում կայուն ու մշտական խաղաղության հաստատման համար։
Ուրփաթ երեկոյան Միացյալ Նահանգները ավիահարձակում էր իրականացրել Սիրիայի արևելքում եւ Իրաքի արևմուտքում գտնվող տարածքների վրա։ Իրաքի վրա իրականացված հարձակման հետևանքով զոհվել է 3, վիրավորվել 11 մարդ։ Սիրիայի դեմ հարձակման հետևանքով զոհվել է 10, վիրավորվել 18 մարդ։ ԱՄՆ-ն հայտարարել է, որ հարձակումը պատասխան ամերիկյան ռազմակայանների դեմ իրականացված վերջին հարձակումներին, որոնց հետևանքով զոհվել էր 3 ամերիկացի զինվոր։ Իրնայի հաղորդմամբ Իլիպի ահաբեկիչների հետ Իրաքի բանակի եւ Հաշտալ Շաբի ուժերի բախումներն Ալամբար նահանգում շարունակվում են։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության էներգետիկայի նախարարն ասել է, որ էներգիայի արտադրության ոլորտում Իրանը հասել է ինքնաբավության։ Ալի Ակբար Մեհրաբյանը շաբաթօրը Իրանի Իսլամական Հեղափոխության հաղթանակի 45-րդ տարեդարձի կապակցությամբ հրավիրված մամուլի ասուլիսում ասել է. Իրանը նախկինում կախվածություն ուներ էներգետիկայի հարցում, սակայն այժմ նա հասել է 100%-անոց ինքնաբավության եւ տարածաշրջանի շատ երկրներ օգտվում են Իրանի Իսլամական Հանրապետության ծառայություններից։ Մեհրաբյանը հավելել է, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ինժեներական ընկերությունները ծառայություններ են մատուցում ավելի քան 50 երկրների վերականգնվող էլեկտրաէներգիայի արտահանման հնարավորության վերաբերյալ Իրանի էներգետիկայի նախարարն ասել է. «Այսօր հարևան երկրներին վաճառելու հնարավորություն կա օրական եւ ամսական սպառման համար»։ Մեհրաբյանը նշել է, որ Իրանի էներգիայի տարեկան հզորության մոտ 80%-ը արտահանվում է, սակայն Իսլամական Հանրապետությունն ավելի շատ կենտրոնացած է էներգիայի փոխանակման վրա։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ֆուտբոլի ազգային հավաքականը Ասիայի ազգերի գավաթի խաղարկության 4-րդ եզրափակիչ փուլում հաղթեց Ճապոնիայի ընտրանու նկատմամբ եւ դուրս եկավ այս մրցաշարի լավագույն քարյակ։ 2023 թվականի Ասիայի ազգերի գավաթի խաղարկության 4-րդ եզրափակչում այսօր կեսօրին կատարի Education City մարզադաշտում միմյանց հետ մրցեցին Իրանի եւ Ճապոնիայի ֆուտբոլի ազգային հավաքականները։ Այս ֆուտբոլային հանդիպումն ավարտվեց Իրանի հաղթանակով 2-1 հաշվով։ 28-րդ րոպեին Ճապոնիայի համար գոլ խփեց Հիդեմասա Մորիտան, եւ այդպես էլ առաջին խաղակեսն ավարտվեց Ճապոնիայի առավելությամբ։ Երկրորդ խաղակեսի 55-րդ րոպեին Մոհամմադ Մոհեբին խփեց Իրանի առաջին գոլը, հավասարեցնելով խաղի հաշիվը։ Խաղը 90 րոպեից հետո, երբ հաշիվը ոչ ոքի 1-1 էր, Ճապոնիայի Տուգանյայում Հոսեն Քանանի Զադեգանի նկատմամբ կոպիտ խախտման հետևանքով մրցավարը 11 մետրանոց նշանակեց Իրանի օգտին։ Իրանի երկրորդ գոլը 94-րդ րոպեին խփեց Ալիրեզա Ջահանբախշը 11 մետրանոց հարվածով։ Հետևաբար Իրանի հովազները հաղթելով Սամուրայիներին դուրս եկան Ասիայի ազգերի գավաթի կիսաեզրափակիչ փուլ, որպեսզի այս մրցաշարի կիսաեզրափակչում խաղադաշտ դուրս գան Կատար Ուզբեկստան հանդիպման հաղթողի հետ խաղալու համար։
Իրանի հետախուզության նախարարությունը հայտարարել է խոշոր հետախուզական գործողության մասին։ Իմամ Խոմեյնու գլխավորած Իսլամական Փարապան ցեղափոխության հաղթանակի 45-րդ տարեդարձի եւ Ֆաջրի 10-օրյակի մեկնարկի կապակցությամբ տարածած հայտարարության մեջ ասված է. Հետախուզական լայնածավալ գործողության ընթացքում ձեռք է բերվել Երուսաղեմը օկուպացված ռեժիմի լրտեսական ծառայության վերաբերյալ աննախադեպ ծավալով տեղեկատվություն եւ բացահայտվել են մեծ թվով լրտեսներ։ Գործողությունն իրականացվել է աշխարհի 28 երկրներում, Ասիա, Աֆրիկա եւ Եվրոպա մայրցամաքներում։
Global Cancer Observatory-ի տվյալներով Հայաստանը կրծքագեղձի, չարորակ ու ռուսկիզ մահացության ռիսկի ցուցանիշով աշխարհում զբաղեցնում է 19-րդ տեղը։ Այս մասին այսօր փետրվարի 3-ին Ջերմուկում ընթացող հայկական ուրուցքաբանական 4-րդ կոնգրեսում իր ելույթում նշեց ուրուցքաբանության ազգային կենտրոնի փոխտնօրեն Արթուր Ավետիսյանը, ով իր պրեզենցիան սկսեց Արարատի եւ Հայաստանի Երագույնի ցուցադրմամբ։ Անդրադառնալով այս հիվանդության դեմ պայքարի միջոցներին, Արթուր Ավետիսյանը ասաց, պետք է լուսավորչական աշխատանք կատարել կանանց շրջանում, մեծացնել իրազեկության մակարդակը, ներդնել պոպուլացիոն սկրինգի ծրագիր եւ այդ ծախսերը փակել կամ պետության միջոցներով, կամ ապահովագրությամբ։
Իրանական գիտելիկահենք ընկերությանը առաջին անգամ հաջողվել է կառուցել Vidro Turner մեքենա, որը օրգանական և թաց-թափոնները վերածում է պարարտանյութի։ Շաբաթօրը Fars լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն օրգանական թափոնները պարարտանյութի վերածելու համար անհրաժեշտ սարքերն այն սարքերից են, որոնց ներմուծումը դադարեցվել է Միացյալ Նահանգների և Եվրոպական երկրների պատժամիջոցներից հետո, և արդյունքում փաստացի նկատելի երկրում 65% քաղաքային թափոններ հեռացման կրճատում։ Այս ընկերության գործադիր տնօրենը, անդրադառնալով Vidro Turner սարքի տեղայնացման անհրաժեշտությանն, ասաց՝ Իրանում քաղաքային թափոնների ծավալի տոկոսը նույնպես օրգանական է, և այդ նյութերը որպես գյուղատնտեսական պարարտանյութեր վերաօգտագործելու պլանավորումը, բացի բնապահպանական օգուտներից, զգալիորեն կնվազեցնի թափոնի կուտակման ծավալը։
Հայաստանի կառավարությունը ի դեմս բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության ձախողել է դեռևս 3 տարի առաջ մշակված կիբերանվտանգության ինստիտուցիոնալ կառուցակարգերի ձևավորմանը միտված ռազմավարական միջոցառումների իրականացումը։ Համաձայն ռազմավարական փաստաթղթերի, մինչև 2021 թվականի սեպտեմբերը Հայաստանում պետք է տեղայնացվեին և հաստատվեին կիբերանվտանգության ոլորտի ստանդարտները, մինչև 2022 թվականի դեկտեմբերը Հայաստանում պետք է ստեղծվեր ազգային կիբերանվտանգության գերազանցության կենտրոն, որը պետք է իրականացրել Հայաստանում կիբերանվտանգության քաղաքականության ապահովումը։ Միջդեռ մինչ օրս ԱԳԿ կենտրոնը չի ստեղծվել, առկա չեն կրիտիկական տեղեկատվական ենթակառուցվածքներ, իսկ ոլորտը կարգավորող օրենքի նախագիծը չի մտել անգամ ազգային ժողով։
Միացյալ Նահանգների կառավարությունը, շարունակելով իր թշնամական քաղաքականությունը Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեմ, նոր պատժամիջոցներ է կիրառել Իրանի հետ կապված 6 անձի և 5 կազմակերպության նկատմամբ։ Իրնայի հաղորդման համաձայն Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարությունը ուրբաթորը հայտարարել է, որ պատժամիջոցներ է կիրառել Իրանում և Հոնկոնգում տեղակայված 5 ընկերությունների նկատմամբ, որոնք ակտիվ են բալիստիկ հրթիռների և անօթաչու թռչող սարքերի ծրագրերի համար նյութեր և տեխնոլոգիաներ մատակարելու և չինական կազմակերպություններին իրանական ապրանքներ վաճառելու մեջ։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։
Հարգարժան բարեկամներ, ծրագրի այս հատվածում ձեզ առաջարկում ենք ունկնդրել այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարելուցական հոդվածը հետևյալ խորագրով. ՆԱՏՕ-ի գծային ընդլայնումը Եվրասիայի սիրտը տիրանալու փորձ է։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Մարիա Զախարովան անցյալ չորեքշաբթի իր ամենշաբաթյա մամուլի ասուլիսում զգուշացնելով Հայաստանին ասել է, Հայաստանը ՆԱՏՕ-ի հետ մտերմություն հաստատելիս պետք է գնահատի իր անվտանգային ռիսկերը և հիմնվի ազգային շահերի վրա։ Կարծում եմ, եթե ինչ-որ մեկը մտերմություն է ցանկանում, պետք է հասկանալ, որքանով է դա անվտանգ և ինչ հետևանքների կհանգեցնի։ Մենք արդեն տեսել ենք ՆԱՏՕ-ի հետ մտերմությունը, ինչ հետևանքներ է ունենում շատ երկրների համար. ներքաշում, հակամարտություններում, ինքնիշխանության և անկախության կորուստ և ամենակարևորը ազգային շահերին հետևելու հնարավորության կորուստ, ասել է Մարիա Զախարովան։ Այս նախազգուշացումն արվել է Ռուսաստանի կողմից այն դեպքում, երբ այս երկիրը Ուկրաինայի ՆԱՏՕ-ին միանալու փորձի պատճառով 2022 թվականից ի վեր Կիևին մեծ ռազմական հարձակման է ենթարկել։ Ռուսաստանից բացի Իրանը նույնպես մտահոգություն է հայտնել իր հյուսիսային հատվածում ՆԱՏՕ-ի ներկայության վերաբերյալ։ Անցյալ տարի Իրանի նախագահ Սեյդ Էբրահիմ Ռայսին Սամարգանդում կայացած հանդիպմանը դիմելով Շանհայի համագործակցության կազմակերպության ղեկավարներին ասել էր, որ ՆԱՏՕ-ին անդամակցությամբ շահագրգռված երկրների կողմից այս կազմակերպության քաղաքականության հետապնդումը ամեն կերպ սպառնալիք է տարբեր տարածաշրջանների համար, իսկ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը պաշտպանելու է իր ազգային անվտանգությունը և շահերը տարածաշրջանում։ Արևմուտքը փորձում է արևելյան Եվրոպայի երկու հարևան երկրներ՝ Մոլդովան և Ուկրաինան, Կովկասի երեք հարևան երկրներ՝ Վրաստանը, Հայաստանը և Ադրբեջանը, ինչպես նաև կենտրոնական Ասիայի երկրները, հատկապես Ղազախստանն ու Ուզբեկստանը դառնան ՆԱՏՕ-ի անդամ։ Այս երեք կետեր արևելյան Եվրոպայից և կենտրոնական Ասիայից գտնվում են մի գծի վրա և աշխարհագրորեն Եվրոպան կամ Արևմուտքը ուղղակիորեն տանում են դեպի Եվրասիայի սիրտը։ ՆԱՏՕ-ին, Ուկրաինայի կամ Հայաստանի անդամակցությանն առանձին հայացքով դիտելը սխալ է, և դեպի արևելք ընդլայնման ջանքերը պետք է դիտարկել մակրոշրջանակում Եվրասիայի սիրտը և արևելյան տերությունների միջին տարածությունը ձեռք բերելու համար։ Փորձելով լինել Եվրասիայի սրտում, Արևմուտքը ձգտում է տիրել Ռուսաստանին պատկանող Սիբիրի, Չինաստանին պատկանող Սինցյանի և Արևմտյան Ասիայում գտնվող Իրանի ռեսուրսներին։ Սիբիրը և Սինցյանը որպես երկու հարուստ ռեսուրսներով հսկայական շրջաններ պատճառ են դառնում, որ Չինաստանը և Ռուսաստանը ստանան անկասելի հզորություն։ Արևմուտքը ծրագրում է վերահսկել այս երկու շրջանները, դրանք բաժանելով Չինաստանից ու Ռուսաստանից կամ գոնե գտնվել Սիբիրի և Սինցյանի մերձակայքում, որպես եթե Պեկինը և Մոսկվան փորձեն խույս տալ, կարողանան այդ տարածքներն օգտագործել նրանց զսպելու համար։ Իրանի հյուսիսային տարածաշրջանում ներկայությունը, այն դեպքում, երբ Արևմուտքը ներկա է նաև նրա հարավային և արևմտյան շրջաններում, կարող է հանգեցնել Թեհրանի հանձնման ՆԱՏՕ-ին։ Այս իրադարձությունը ևս մեկ անգամ կվերականգնի Արևմուտքի անվիճելի երիշխանությունը Արևմտյան Ասիայի նկատմամբ։ Եվրասիայի կենտրոնական հատված տեղափոխվելու ՆԱՏՕ-ի թույլ ու ինտենսիվ քայլերը, որոնք կարող են պայմանավորված լինել կարողություններով ու հնարավորություններով, չպետք է նույնացնել պլանի ավարտի հետ։ Արևմուտքը մտադիր այս պլան ավարտին հասցնել, նույնիսկ եթե դա երկար ժամանակ պահանջի, սակայն թվում է, թե Արևմուտքի ծրագիրն ուղեկցվում է ժամանակային հրատապությամբ, քանի որ Չինաստանի ապշեցուցիչ աճը, դիմադրության առանցքի ուժեղացումը շատ ժամանակ չեն թողել այդ պլանի իրագործման համար։ Պահպանեք ձեր լավ ու բարձր տրամադրությունը և հոգուջերմությունը։ Ձեր ուղեկիցը Հայերեն ռադիոժամն է, հարգարժան բարեկամներ, ծրագրի այս հատվածում ձեզ առաջարկում ենք ունկնդրել նախ իրանական մշակույթի և ցեղախմբերի մասին պատմող զրուցաշարի հերթական թողարկումը։
Ծանոթանանք իրանական մշակույթին և ցեղախմբերին։ Ողջույն ձեզ, հարգելի ուղդիրներ, ներկայացնում ենք ծանոթանանք իրանական մշակույթին և ցեղախմբերին հաղորդաշարի հերթական զրույցը։ Շնորհակալություն ձեզ այս հաղորդաշարի ընթացքում մեզ ուղեկցելու համար։ Այսօրվա զրույցում ձեզ կներկայացնենք իրանական հարուստ մշակույթի ևս մի մասը։ Ընկերակցեք մեզ։ Մայրը ադամանդ է, որ արարման առաջին օրվա խավարում շնորհվում է յուրաքանչյուր մարդու, աստվածային պարգև, որին արժանանում են բոլորը, հարուստ թե աղքատ, անկախ նրանից, թե որտեղ են բնակվում և առանց որևէ խտրականության։ Մայրը գույն չի ճանաչում, սև ու սպիտակ չի ճանաչում, մայրն Աստծո մի հատորն է։ Այսօր խոսելու ենք իրանական մշակույթում կնոջ և մոր դիրքի մասին։ Ժողովրդական բանահյուսությունն արտացոլում է յուրաքանչյուր ժողովրդի հավատքը, արժեքները, բարքերը, հույսերն ու երազանքները, ինչպես մարդկանց խոսքը, վարքն ու միտքը ցույց է տալիս նրանց անհատականությունը, այնպես էլ ժողովրդի հավատալիքներն ու արժեքներն ուսումնասիրելով կարելի է ծանոթանալ ժողովրդական մշակույթին։ Յուրաքանչյուր հասարակության մշակույթն ընդգրկում է թե պաշտոնական և թե ժողովրդական մշակույթն ու գրականությունը։ Ուսումնասիրելով դարձվածքները, առակները, առասպելներն ու տարածված երգերը, կարելի է ծանոթանալ նախնիների մտածելակերպին։ Իրականում յուրաքանչյուր ժողովուրդ այդպիսով արտահայտում է իր տեսածն ու ապրումները։ Իրանի բանավոր ու գրավոր պատմությունը լեցուն է կանանց մասին իրարամերժ արտահայտություններով ու տողերով։ Սադի Բուստանի հեքիաթները վկայում են, որ նա մեծարում ու հարգում էր կնոջ դիրքը։ Դաստիարակչական հարցերում նա այսպես արտահայտվել կնոջ մասին. «Լավ ու բարեպաշտ կինը թագավոր կդարձնի դերվիշ տղամարդուն»։ Բանաստեղծուհի Փարվին Էթեսամին նույնպես դրվատել է կնոջ առանձնահատկությունները, հատկապես կանանց դերը, տղամարդկանց հաջողության հասնելու ճանապարհին։ Նրա տողերից են ճակատագրում ոչ մի տեղ չի գրված այրին կատարելություն, իսկ կնոջը թերություն։ Կինն առաջության թագնու պսակն է, որ շինում է անհիմն տունը։ Հրեշտակ էր կինն այժմ, երբ ցույց տվեց իր դեմքը։ Հրեշտակ տես, զինրան կշտամբում ես սատանան։ Մանկուց ննջեց մոր օրորոցում և ապա դարձավ իմաստուն հեքիմ։ Փահլևանը, ճգնավորն ու իմաստունը բոլորն այս դպրոցի սաներն են եղել։ Ով իմաստուն, գիտես կնոջ ու տղամարդու պարտականությունը, մեկը նավ է, իսկ մյուսը նավապետ։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Հաղորդման այս բաժնում կանդրադառնանք իրանական բանահյուսության, այդ թվում նաև առածներին ու ասացվածքներին։ Ասացվածքները բանահյուսության գլխավոր մասն են կազմում և հնուց ի վեր բանավոր գրականությունից մուտք են գործել գրավոր գրականություն։ Ասացվածքները անհայտ մարդկանց մտքի արգասիքն են և դարերի վաղեմություն ունեն, ինչպես մատյաններն ու վիմափոր արձանագրությունները։ Հնագույն ժամանակներում, երբ մարդիկ գրել կարդալ չգիտեին, խորհում էին իրենց համար տեղի ունեցածի մասին, և այն արտահայտում էին մի նախադասությամբ, որը մնում էր հուշերում և սերնդե սերունդ փոխանցվում։ Ուստի ասացվածքը ժողովուրդների խտացած միտքն է, որը ներազդված է հասարակական վիճակից։ Ազգագրագետների համոզմամբ ասացվածքը կատարելապես փոխանցում է ժողովուրդների բարքերի ու բնավորության մասին։ Այդպիսով, որպես Իրանի հասարակության մշակութային հիմնական տարրերից մեկը, կարող է մեր ուսումնասիրության հիմքը հանդիսանալ։ Ուստի չի կարելի հպանցիկ անդրադառնալ դրանց, որովհետև յուրաքանչյուր ասացվածք վկայում է հասարակական մի ժամանակաշրջանի մասին։ Ամսալալ Հեքիամ ասացվածքների գրքում նշված է, որ պետք է խուսափել երեք բանից, խուսափել լաչար կնոջից, դա հաստատում է տղամարդու հրամայական ու ղեկավար կեցվածքը կնոջ նկատմամբ։ Կանանց ենթարկվել է նույնպես ստորացուցիչ բնավորության գիծը տղամարդկանց համար։ Տղամարդու գերակայությունն ընդունող բանավոր մշակույթը պախարակում է կնամեծար լինելն ու կնոջը ենթարկվելը։ Այդ թեմայով կան հետևյալ ասացվածքները. «Կին չունես, հոգս չունես»։ «Կինը փորձանք է, ոչ մի տուն անփորձանք չլինի»։ «Կինը ցավ է պատճառում տղամարդուն, բայց առանց կնոջ հնարավոր չէ տուն կառավարել»։ 20 տարին բոլորած կնոջ համար պետք է լացել։ «Հաղթահարող կինը թույլ ամուսնու համար ամուսին է»։ «Զվարճասեր կինը ժամանակի չարիք է»։ «Ոչ բարեպաշտ կինը չարչարանք է, շուտ հեռացրու, որ ցավ չպատճառի քեզ»։ «Հեշտ է անպարկեշտ կնոջ հետ ամուսնանալ, դժվար է նրան պահել»։ «Դժվար է պարկեշտ կնոջ հետ ամուսնանալ, հեշտ է նրան պահել»։ «Կինը ծուրը ոսկորից է ստեղծվել»։ Կնոջ երազը թարս է, գինը ձախ կողից է ստեղծվել։ Կնոջ խոսքով երբեք ոչինչ մի արա, գինը չի կարող լռել։ Այս ասացվածքներում տղամարդը ներկայացվել է խելացի, անկեղծ, գաղտնապահ ու կատարյալ, իսկ կինը տգետ, դյուրաբոր բոք, խորամանկ, ոչ գաղտնապահ, թերահավատ։ Ասացվածքներում կինը նմանեցվում է օձին ու աժդահային, անշուշտ նման յուրահատկությունները չեն կարող հիմք ծառայել տղամարդու և կնոջ միջև մարդկային ճիշտ հարաբերության համար։ Կնոջը նմանածականներ վերագրելու պատճառները գտնելու համար հաղորդման այս բաժնում հպանցիկ կանդրադառնանք առարջության սկզբից կնոջ դիրքին, որպեսի հասկանանք, թե որտեղից են ակունք առել նման կարծիքները։ Նախապատմական ժամանակաշրջաններում, որպես մեծ մայր, կնոջը պաշտել են ծառի, քարի, լուսնի կամ լեռան կերպարանքով։ Մյուս ժողովուրդների մշակույթում և գրական ստեղծագործություններում քաղաքներն ու տաճարները ևս իգական սեր են ներկայացնում։ Հնադարյան ժամանակներում որպես մաքրության ու սրբության տիպար պաշտում էին կնոջը։ Իգական են լուսինը, երկիրը, ջուրը, անտառը և այն ամենն, ինչ գրավիչ է, հիացմունք է պատճառում և դրա նկատմամբ չի կարելի անտարբեր մնալ։ Նախքան առասպելների ժամանակաշրջան մուտք գործելը, մարդիկ խորհրդանշաններով էին պատկերում մայրիշխանությունը։ Մայրիշխանը պատկերվում էր աստվածուհիների, հրեշտակների, սատանայի և բարի ու չար փերինների տեսքով։ Իսկ երբ առասպելները ձևավորվեցին, մայրիշխանի մասին մարդկանց պատկերացումը փոխվեց և տարբեր ձևեր ստացավ։ Գրականության և արվեստի մեջ չար սարսափելի ու վրիժառու կինը պատկերվեց կախարդի տեսքով, իսկ բարի գեղեցիկ ու խաղաղարար կերպարը պատկերվեց հզոր ու զոհաբերող կանանց մեջ։ Մարդիկ գրականության ու արվեստի միջոցով վառ են պահել այս թե դրական և թե բացասական կերպարները։ Այս ածականներն արտացոլվել են և գրավոր և բանավոր գրականության մեջ, բայց հետաքրքիրն այն է, որ ավելի շատ հիշատակվել են բացասական և ոչ թե դրական կերպարները։ Յոնգի գաղափարախոսության մեջ ուշագրավն այն է, որ ժամանակակից մարդը հակված է հնագույն տիպարներին։ Այս գաղափարախոսությունը գիտական լեզվով հիշեցնում է, որ որևէ սրբություն կամ աստվածություն կնոջ բացակայության բան կարող է գոհություն պատճառել մարդուն։ Տղամարդկային համոզումներով ու հավատալիքներով շրջապատված ժամանակակից մարդը դարձել է չար, կոպիտ ու անհավասարակշռված էակ։ Դա մարդու մոտ հանգեցրել է նևրոզի։ Մայրիշխանի գտասիրությունից զրկվելով մարդու կանացի մասը Երևան է գալիս միայն իր ներաշխարում և արտացոլվում է գրականության ու արվեստի մեջ։ Մայրական կենսունակությունը հեռանում էր նախնական ձևից և զավակներին դեպի կատարելություն տանելով Երևան է գալիս երկնային կնոջ պատկերով, որի ամենավեհ մարմնավորումն է բարության աստվածուհին։ Այդ կանանցից են Մարիամ աստվածածինը և Հազրատ Ֆաթիման։ Իսլամագետ շիագետ Հենրի Կորբենը իրանցիշյանների կողմից Հազրատ Ֆաթիմայի մեծարումը նմանեցնում է բարության աստվածուհու պաշտամունքին, այդպիսով մոր դիրքի հարգելը Մարիամ աստվածածնին ու Հազրատ Ֆաթիմային որպես օրինակելի երկնային կանանց փառաբանելը և բանաստեղծների ու գրողների կողմից կնոջ և մոր մեծարվելը անհաղորդ չեն եղել Յունգի և Հենրի Կորբենի գաղափարներին։ Իրանական մշակույթում և գրականության ու բանահյուսության մեջ ակնհայտորեն Երևան են եկել մայրական վեհությունն ու ազգացմունքները։
Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը, այժմ եթերում է մամուլի տեսության երկրորդ և վերջին բաժինը։ Իրանական Վաթան Էմրուզ օրաթերթ այսօր գրել է Հանուն Մաքրանի զարգացման. Մաքրանի շրջանը առանցքային դեր է խաղում Իրանի տարածաշրջանային հզորության հարցում, շնորհիվ իր ռազմավարական, օվկիանոսային, աշխարհաքաղաքական դիրքի։ Այն կարևոր է նաև տնտեսական տեսանկյունից։ Մաքրանի ափերի ռազմավարական և աշխարհաքաղաքական հնարավորություններն ունեն տարածքիկ, տնտեսական, էներգետիկ և անվտանգային առավելություններ, որոնք կարող են Չինաստանի և Հնդկաստանի տնտեսությունը միացնել Իրանի հնարավորություններին և փոխադարձ կախվածություն ստեղծելով Իրանի, Չինաստանի և Հնդկաստանի միջև մեծացնել Իրանի հզորությունը տարածաշրջանային հավասարումների մեջ։ Նկատի ունենալով, որ Մաքրանը երկար ժամանակ եղել է ներքին և արտաքին ուշադրության կենտրոնում, այս շրջանի զարգացումն ու ռազմավարական այս ափերի հնարավորինս շահագործումը եղել է կառավարությունների օրակարգում։ Իրանի 13-րդ շրջանի կառավարությունը հետ չի մնացել այս հարցում և առավել քան երբևէ իր վճռականությունն է դրսևորել այս մարզի զարգացման ու կազմակերպման գործում, գրել է Վաթան Էմրուզ օրաթերթը։ Ջավան օրաթերթի փոխանցումը սիոնիստական ռեժիմի հուսահատ առաջնորդները ոչ միայն չեն կարողացել հասնել իրենց հռչակած նպատակներից որևէ մեկին, այն է վերահսկել Գազայի հատվածը և վերացնել Համասը, այլև հետ են կանգնում իրենց նախկին դիրքերից։ Սիոնիստական անօգնական ռեժիմն իհարկե պաղեստինցիների զանգվածային ցեղասպանությունով գոնե ներքին շրջանում գոհունակություն առաջացնելու համար դաժան հարձակումներ է կատարել Գազայի հասարակ ժողովրդի, այդ թվում կանանց և երեխաների դեմ, որոնց ընթացքում հրթիրային հարձակումներ են իրականացվում հիվանդանոցների վրա և կործանիչների միջոցով կոտրում են անպաշտպան մարդկանց։ Իսկ հայաստանյան լրատվամիջոցներից այսօր կետեմը գրել է հայկական կողմն Ադրբեջանի հարատև և անհավանական պահանջների դիմաց բանակցության սեղանին պետք է դնի արցախահայության հարցը, ասել է Վարդան Օսկանյանը։ Հարգարժան բարեկամներ, մոտեցել ենք ծրագրի վերջին հատվածին, այժմ եթերում է Իրան իսլամական հեղափոխության ձևավորման պոդքաստի հերթական թողարկումը։
Մի շարք պատճառներով Իրանի իսլամական հեղափոխությունը կարելի է համարել 20-րդ դարի ամենատարբերվող հեղափոխությունը, որը կորսված հոգևոր ու կրոնական արժեքներով ժամանակակից աշխարհի կյանքի փոխարեն առաջարկում էր արդարության, ազատության, անվտանգության և անկախության վրա հիմնված նոր կենսակերպ։ Հետևաբար, շատ կարևոր է ճիշտ ներկայացնել այս հեղափոխության տարբեր կողմերը։ Այս ոդքասթում մենք կխոսենք այն մասին, թե ինչպես զգի սպառավ Իրանի իսլամական հեղափոխությունը ու ինչով էր այն տարբերվում այդ հեղափոխություններից։ Բարև, աշխարհի մեծ թվով մտավորականների ու վերլուծաբանների կարծիքով Իրանի իսլամական հեղափոխությունը 20-րդ դարում տեղի ունեցած ամենատարօրինակ, եզակի և տարբերվող հեղափոխություններից մեկն էր։ Դա է պատճառը, որ այս հեղափոխության մասին ամբողջ աշխարհում գրվել են մեծ թվով գիտական աշխատություններ։ Հատկանշական է, որ թեև իսլամական հեղափոխությունը տեղի ունեցել Իրանում և Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանում, սակայն դրա պատճառների ու ձևավորման մասին աշխատությունների մեծ մասը հրատարակվել են Արևմուտքում։ Պաճառը ցերևս այս հեղափոխության առանձնահատկություններն էին, որոնք անծանոց էին ոչ միայն արևմտյան մտածողներին ու փորձագետներին, այլև այդ երկրների քաղաքական վերլուծաբաններին ու պետական գործիչներին։ Ուստի հարց առաջանում, թե որոնք էին այս հեղափոխության ձևավորման առանձնահատկությունները, որոնք աշխարհի քաղաքական գործիչներն ու վերլուծաբանները չէին կարողացել կանխատեսել։ Այս և նմանատիպ այլ հարցերին կփորձենք պատասխանել Իրանի իսլամական հեղափոխության ձևավորման պատմությունը ոդքասթի շրջանակում։ Ես Արթուր Զորաբյան եմ և ներկայացնում եմ ոդքասթի առաջին էպիզոդը։ Ընկերակցեք ինձ։ Պատասխանել այն հարցին, թե իսլամական հեղափոխության հաղթանակին տանող քաղաքական զարգացումներն ինչ առանձնա հատկություններն ունեին, որ աշխարհի առաջատար քաղաքական վերլուծաբաններն ու փորձառու պետական այրերը չէին կարող կանխատեսել դրա ընթացքը եւ այդ փաստն ապացուցելու համար բավական անդրադառնալ պատմական մի փաստի։ Չնայած շահի օրոք Իրանը համարվում էր Միացյալ Նահանգների ռազմավարական դաշնակիցը եւ Թեհրանում ամերիկյան դեսպանատունը տեղակացված էր, Իրանի քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական անվտանգության եւ ռազմական ոլորտների մասին, սակայն Իսլամական հեղափոխությունից 1 տարի առաջ, եւ երբ հեղափոխության շարժումը վերերք էր ապրում Միացյալ Նահանգների ժամանակի նախագահ Ջիմի Քարթերը, Թեհրան կատարած այսի ժամանակ հայտարարեց, որ Իրանը մերձավոր արևելքի անկայուն տարածաշրջանում կայունության կղզի է։ Դա վկայում այն մասին, որ այդ պահին որևէ մեկը չէր կարող պատկերացնել, որ 15 ամիս անց շահի ռեժիմը կտապալվի ու Իրանում կհաստատվի իսլամական հանրապետություն։ Իսկ այժմ վերադառնանք վերոնշյալ հարցին, թե իսլամական հեղափոխության ախտանակին ընդնող քաղաքական զարգացումներն ինչ առանձնահատկություններ ունեին, որ աշխարհի առաջատար քաղաքական վերլուծաբաններն ու փորձառու պետական այրերը չէին կարող կանխատեսել դրա ընթացքը։ Այս հարցին պատասխանելու համար պետք է անդրադառնալ մի շարք այլ հարցերի։ Նախ խոսենք այն մասին, թե ինչով էր իսլամական հեղափոխությունը տարբերվում այլ հեղափոխություններից, որ աշխարհի բոլոր հեղափոխություններն ուսումնասիրած վերլուծաբանները չկարողացան կանխատեսել դրա ընթացքը։ Երկրորդ, միթե պատմաբաններին ու քաղաքական վերլուծաբանները տեղյակ չէին Իրանի պատմությունից, որ չկարողացան ճիշտ վերլուծել 1978 թվականի եւ 1979 թվականների իրադարձություններն ու կանխատեսել դրանց արդյունքը։ Երրորդ, արդյոք Իրանի ժողովուրդը եւ հեղափոխական առաջնորդները պաշտոնապես եւ հրապարակայնորեն չէին հայտարարել իրենց տեսակետներն ու դիրքորոշումները, որոնք հակադրվում են շահի ռեժիմին, որպեսզի վերլուծաբանները կարողանային հասկանալ ժողովրդական բողոքի խորությունը եւ Իրանի քաղաքական զարգացումների ուղղությունը։ Երեք հարցերի դեպքում էլ պատասխանը դրական է։ Քանի որ համաշխարհային վերլուծաբաններն ու քաղաքական գործիչները տեղյակ են եղել այլ երկրներում տեղի ունեցած հեղափոխությունների պատճառների եւ ձևավորման ընթացքի մասին, նրանք նաեւ ուշադիր հետևում էին Իրանի զարգացումներին ու հեղափոխության առաջնորդների դիրքորոշումներին ու ժողովրդի պահանջներին։ Ուրեմն, ո՞րն էր պատճառը, որ չնայած այս ամենին իսլամական հեղափոխությունը հաղթեց բոլորի համար անսպասելի կերպով։ Այս հարցին պատասխանելու համար պետք է անդրադառնալ իսլամական հեղափոխության առանձնահատկություններին, որոնք վերլուծաբաններին հնարավորություն չեն տվել կանխատեսել դրա հաղթանակը։ Պաշարներից առաջինն Իրանում տեղի ունեցած բողոքի ցույցերի կրոնական բնույթն էր։ 16-17-րդ դարերից սկսած աշխարհի շատ երկրներում, հատկապես արևմուտքում ու Եվրոպայում, կրոնը դուրս էր մղվել հասարակության կյանքից ու մարդկային կյանքի վրա դրա ազդեցության շրջանակը սահմանափակվում էր անձնական տարածքով։ Միջնադարի իրադարձությունների եւ քրիստոնյա եկեղեցու գործողությունների հետևանքով առաջացած իրավիճակի մասին տեղյակ են բոլորը։ Այդ շրջանին հաջորդեց լուսավորության շրջանը՝ պատասխան միջնադարի բարոյական եւ քաղաքական անկման կրոնական իշխանությունն ու եկեղեցու գերակայությունը սահմանափակվեցին եւ կրոնը տարանջատվեց քաղաքականությունից։ Այնուհետև կրոնը դուրս մղվեց նաև սոցիալական ասպարեզից եւ դարձավ միայն մարդու ու աստծու միջև հոգեվոր շփում։ Ի վերջո, այն դուրս մղվեց նաև մարդկային կյանքից եւ այսօր պետական այրերը աշխարհիկության ըստվերի ներքո որևէ դեր ու տեղ չեն հատկացրել կրոնին, ոչ քաղաքական եւ ոչ էլ հասարակական ասպարեզում։ Եվ դա այն դեպքում, երբ Իրանի իսլամական հեղափոխության շարժման մեջ անհերքելի էր կրոնի եւ շիա գաղափարախոսության միավորող ձեռը։ Արևմտյա մտածողները չէին պատկերացնում, որ 20-րդ դարի վերջին կառորդում կրոնը կրկին կվերադառնա քաղաքական եւ սոցիալական ասպարեզ եւ կկարողանա մարդկանց համախմբել ընդդեմ ճնշումների եւ բռնակալության։ Այնինչ ասվեց 1978 եւ 1979 թվականներին Իրանի ժողովրդի հեղափոխության մեջ կրոնի դերի եւ աշխարհի հեղափոխությունների հետ դրա տարբերության մասին հիմնականում ուղղված էր աչերի ճամփարին, այսինքն ազատականներին, սակայն պատմական ճշմարտությունն ավելին է ասվածից։ Այս պատմության ամենահետաքրքիր կետը վերաբերվում է ձախերի կամ մարքսիստների ճամփարին։ 20-րդ դարի երկրորդ կեսին սառապատերազմի ժամանակաշրջանում աշխարհը վերածվել էր արևելքի ու արևմուտքի միջև գաղափարական, քաղաքական և ռազմական արճակատման ասպարեզի, և այն ինչ տեղի ունեցավ աշխարհի շատ հատվածներում, ապա գաղութացման և իմպերիալիզմի դեմ հեղափոխության անվան տակ ոգեշնչված էր ձախերի գաղափարախոսությամբ։ Այսինքն 1917 թվականի ռուսական հեղափոխությունից մինչև 1949 թվականի չինական հեղափոխությունը և 20-րդ դարի երկրորդ կեսի բազմաթիվ այլ հեղափոխություններ ունեցել են ձախ և մարքսիստական գաղափարախոսություն, և այս գաղափարական դպրոցում կրոնը ոչ միայն որևէ դեր չուներ բռնակալների դեմ պայքարի համար ճնշվածներին խրախուսելու հարցում, այլ գործիք էր իշխանությունների ձեռքում ժողովրդին շահագործելու համար։ Եվ այդ պատճառով այն խստորեն քննադատության էր արժանանում։ Ձախերի գաղափարախոսության մեջ կրոնը մարդկանց համար ազգայնացնող գործառույթ էր կատարում և արդարացնում էր իշխող դասակարգի ճնշումը։ Հետևաբար նման գաղափարախոսության մեջ հեղափոխություն հասկացությունն արմատական հակասություն ուներ կրոնի հետ։ Այս գաղափարախոսությունը ենթադրում էր, որ հասարակության այն անդամները, ովքեր ավելի կրոնական են, ավելի հեշտ են ընդունում ճնշումը և չեն պայքարում ճնշումների դեմ։ Ուստի մարքսիստներն ասում էին, որ հեղափոխական լինելու համար պետք է մի կողմ դնել կրոնականությունը և հետևել կոմունիզմի գաղափարախոսությանը, որպեսզի ճնշվածներին ցույց տան հեղափոխության ճանապարհը և հասարակությանը հասցեն սոցիալական արդարության։ Համաձայն այս գաղափարախոսության, կրոնական ժողովուրդը չէր կարող ազատագրական ու հակաբռնապետական հեղափոխություն իրականացնել։ Դա է պատճառը, որ Իրանի իսլամական հեղափոխության վերլուծության ժամանակ ձախ ճամփարում խառնաշփոթը ավելի շատ էր, քան աչերի մոտ։ Նրանք ոչ միայն չէին կարողանում վերլուծել Իրանի քաղաքական և հեղափոխական իրադարձությունները, որոնք կրում էին կրոնական բնույթ, այլև զարմացած ու շփոթված էին, որ Իրանում իրադարձություններն ընթանում էին իրենց մտքերի հակառակողությամբ։ Մյուս գործոնը, որը շփոթացրել էր արևմտյան քաղաքական վերլուծաբաններին ու գործիչներին, Իրանում տեղի ունեցող իրադարձություններում ոգևորականության առաջնորդությունն էր։ Չնայած արևմուտքում աշխարհի գաղափարախոսության գերակայությունն իսկ քաղաքական ասպարեզում կրոնի նկատմամբ կոմունիզմի դպրոցի բացասական վերաբերմունքի պատճառով վերլուծաբանները ու պետական այրերը հստակ պատկերացում չունեին Իրանի հեղափոխության կրոնական գաղափարախոսության վերաբերյալ, սակայն նախորդ դարի իրադարձությունների վերլուծությունը կարող էր օգնել նրանց։ 10-ից 20-րդ դարերում ոգևորականությունը հասարակական փոփոխությունների ձգտող ակտիվ խմբերից էր, սակայն արևմուտքում այդպես էլ չկարողացան ճիշտ պատկերացում կազմել Իրանի պատմության մեջ իշխանությունների ոգևորականության հարաբերությունների մասին։ Պատմությունը վկայում է, որ չնայած 15-րդ դարից սկսած Իրանում միապետության և հոգևորականության միջև միշտ եղել է լարվածություն, հոգևորականության զգալի մասը երբեք չի հավակնել քաղաքական իշխանության ու ամենամեծ դերը, որը նրանք ստանձնել են և եղել է իշխանությունների կառավարման ձևը վերահսկել։ Բացի այդ, շատ դեպքերում ոգևորականությունն աջակցում էր միապետությանը, ու թեև ոգևորականները միշտ չէ, որ միապետի աջակիցն էին, սակայն օրինակ առնվազն 5 դարը սկսած Սեֆյանների ժամանակներից մինչև Պահլավի երկրորդ ժամանակաշրջանը, պահպանելով վերահսկի հարաբերությունները և քննադատական մոտեցումը, միապետության նկատմամբ հոգևորականության մեծ մասը որպես քաղաքացիական հասարակության և ժողովրդի կարևոր մաս եղել է միապետության կողմնակիցը։ Սակայն այն, ինչ տեղի ունեցավ 1970-ականների կեսերին, իսլամական հեղափոխության հաղթանակին նախորդած տարիներին, վկայում է այս իրականության մեջ մեծ շրջադարձի մասին։ Ի տարբերություն այլ հոգևորականների, Իմամ Խոմեյնին միապետությունը հայտարարեց անօրինական և պահանջեց այն փոխարինել հանրապետությունով։ Սա մեծ իրադարձություն էր, որը հասկանալու համար անհրաժեշտ էր ճիշտ պատկերացում կազմել Իրանում կրոնի և պետության փոխհարաբերությունների իսլամի, շիա ուղղվածության և որպես առաջնորդ Իմամ Խոմեյնու անձի մասին։ Կրոնի և պետության հարաբերության այս պարադիգմատիկ փոփոխությամբ Իմամ Խոմեյնին գործնականում վերջ դրեց Իրանում 2500 տարվա պատմություն ունեցող միապետությանը և հիմնեց իսլամական գաղափարախոսության ոգեշնչված և ժամանակի կարիքներին համապատասխան ժողովրդավարական համակարգ։ Եվ իսլամական հեղափոխության զարգացումները կանխատեսելու արևմտյան վերլուծաբանների անկարողության պատճառներից մեկը հենց դա էր։ Նրանք չէին պատկերացնում, ինչ դեր ունի Իրանի քաղաքական եւ հասարակական զարգացումներում հոգեվորականությունը եւ որ կրոնը, հատկապես շիականությունը, կարող է առաջնորդել Իրանի իսլամական հեղափոխության ընթացքը։ Հաջորդ ծրագրում կշարունակենք ուսումնասիրել 1979 թվականի իսլամական հեղափոխության կարևոր ասպեկտները եւ այն համեմատել աշխարհի այլ հեղափոխությունների հետ։ Ձեզ ներկայացրեցինք ցանկագին բարեկամներ Իրանի իսլամական հեղափոխության ձևավորման պատմությունը, ոդկասթի առաջին դրվակը։ Այս ոդկասթը փորձում է ներկայացնել իսլամական հեղափոխության ձևավորման գործընթացը եւ դրա տարբերություններն աշխարհի այլ հեղափոխությունների հետ։ Դուք ոդկասթի տեքստը կարող եք տեսնել նաեւ ռադիոյի կայքում parstoday.ir/hy հասցեով։ Ուրախ կլինենք լսել ձեր կարծիքներն այս ոդքասթի վերաբերյալ մեր անփոփոխ հեռախոսահամարի միջոցով 2201-3761։ Եթե այս ոդքասթի բովանդակությունը ձեզ հետաքրքիր էր, խնդրում ենք դրանով կիսվել ձեր ընկերների հետ։ Առաջիկայում կներկայացնենք ոդքասթի հերթական բաժինը։ Շնորհակալ եմ ձեզ հետևելու համար, մինչ նոր հանդիպման եթերում ամենայն լավն ու բարի։Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթերեն հերարցակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի եւ set-top box-ի միջոցով։